I love it.
What is?
God, spoil, smoggle.
Persa Negra, come on.
Gun.
Persa Negra. Pirmais pusvaiks man neapmierina. Nebija jau iegāja spēlē. Nebija gatavs jau kopš iemetiena. Tas man neapmierina. Protams, satraukums, uztraukums bija. Tas varbūt tās mani glābi, kā excuse. Kā attaisnojums. Bet komanda ticēja no pirmās minūtes līdz pēdējai, un Mauči, nenormāls liels darbs, bija ļoti labi bloķējām metienas, palīdzēja ļoti daudz, aizsargi ļoti labi nospēlēja un uzbrucēja darīja savu darbu perfekti, tā kā spēle man ļoti apmierina, bet savējais pašais neapmierina pirmais periods.
Tur tie divi vārti, pirmais laikam ļoti precīzs metiens, un otrajā neredzēja īsti metienu brīdi?
Pirmajā. Jā, precīzs metiens, bet ir jāņem tuvējs stūris. Finālā es tādu nekad nebija ielaidis. Tā kā viņam centās mest Cīriha, viņa nekad nebija trapījusi tādu. Tā kā pirmais ir uz manis, es kļūdījos uz savu pozīciju, bet otrais, jā, es neredzēju, bet arī neapmierin. Varēja redzēt, varēja labāk pamakot. Vienmēr var kaut ko labāk izdarīt.
Trešajā periodā, tika skatījās video, bija vārti vai nebija? Tu tā diezgan droši rādīji, ka nebija. Tu jūti vai manīja?
Nē, tāpēc, ka es redzēju, ka Rīpa tieši nosekoja Rīpai līdzi. Es redzēju, kā viņa atcitās pret stabu man aiz muguras atlidoja. Tā kā es arī spēlētājiem teicu, ja viņš grib, mēs varam sadarēt. Es esmu 110% pārliecināts, kad nebija.
Nepiekrīt.
Viņš teica, ka bija, saka, nu tad tu deri, ko tu man strīdies ar mani.
Pastāst par loģistiku, ka vārtsargs arī te tikko aizved ar golfu mašīnīti. Kāda tev pieredze šī, kā tu vērtēji to?
O, mēs esam īpaši, mēs esam visvarīgākā lieta no komandas, tā kā pret mums ir jātiecās kā pret karaļiem, tāpēc arī mūs vedā. Nu, taču nē, šitam te izskatē pēc spēles tur nevarētu, esmu nemaz atjāt apakaļ līdz ģērbtavai, tā kā ļoti... Saku paldies par to, ka viņi mums dod tādu iespēju, kad mūs var aizvest un atvest atpakaļ.
Kāds bija sajūts, kad līdzu tevi brāva tavu vārdu?
Bija patīkami, un tas nozīmē, ka beidzot es sāku darīt savu darbu labi. Tas bija tieši pēc diviem mazākumiem, ko mēs nospēlējām, Tā kā tas bija patīkami, un tas man deva mani jo tā kā confidence atpakaļ, pārliecība atpakaļ, un turpināt darīt savu darbu pēc iespējas labāk.
Kā jaunais ekipējums kalpo?
Nav nevainas jaunajam ekipējumam. Es jau parasti arī, es pirms play-offiem arī nomenīju ekipējumu, tā kā ekipējums nav tā problēma, teiksim. Protams, kad ja viņš būtu pilnībā jauns uz spēli, tas būtu, nebūtu baigi labi, bet tagad viņš ir iesaists, viņš ir izsists, tā kā viss kārtībā ar ekipēju.
Par dizainu pats tādu izdomāji, kāds priekšā uzzīmē?
Nē, man ir cilvēks, kas strādā Bauer kompānijā, un viņam tur kompānijā ir viņa dizainers, un viņa man iedava piecus piemērus, un es vienkārši izvēlējos, un tad no tiem pieciem es arī pārveidoju mans drusiņu un uztaisīju savējo izmēru.
Šis bija visdrosmīgākais no visiem piedāvātajiem, vai?
Nu, viņš bija visskaisākais. Es gribēju to mildu, es gribēju saustaru, un es gribēju gan lauvu, gan ērgli, un tāpēc, bet es negribēju sudrabu krāsu, tur sākumā bija sudrabu krāsu, un tāpēc es to krāsu nomainīju uz baltu, un uztaisīju tā skaistāk.
Kādas ir attiecības šajā izlases modulī starp jums trim vārtsargiem, tu, Kristers un Matīs?
Viss kārtībā. Mums nav jau vairāk tie 90. gadi, kur es iešu kaisargs griezījuši kaut kādam gudļējuskam. Mēs esam draudzīgi un viens otram palīdzam. Un, protams, katram vārtsargam ir savējā pieredze, savējais dzīves posms, kur viņš ir piedzīvojis. Un, protams, kā Kristers, es viņam šodien teicu, nav mana diena pēc pirmā perioda, viņš teica, neuztraucies, to Rīpa iesprūda, tā kā tā ir tavējā diena. Tā kā, redzat, mēs turpinām viens otru motivēt, un mēs cenšamies viens otram palīdzēt. Mēs esam komanda, mēs esam ģimene, un tas mums ir svarīgākais, lai mēs uzvarētu spēles un gūtu tos punktus.
Tev bija garas 7 spējas finālsērija tagad. Kāds tev pašam optimālais grafiks, kā tu gribētu spēlēt, teiksim?
visas spēles pēc kārtas, vai arī tev kaut kāds vienu, divu dienu brīvs, kā kāds labāk jūties pats, teiksim?
No, septiņu spēļu spēlē, tajās dienās es jau nevarēju izlēmt, to es spēlēšu vai nē. Man bija jāspēlē. Treners, kā liek, tā es arī daru, bet, protams, sagurums ir. Sagurums ir. Cenšos maidīt, cenšos stāvot, ka viss ir kārtībā, bet sagurums ir. Sezona bija ļoti gara. Lugano man deva tādu iespēju, kā es varētu atpūsties vienu, divas dienas, bet arī turpatās mēs nevarēju nemaz braukt uzreiz uz šeien. Es teicu, ka es varētu arī atpūsties Latvijā vienkārši, lai atbraukt un pie komandas pievienotos. Bet mums tur bija visi exit meetingi un viss tas, un es nevarēju uzreiz uzdot uz šeien, bet tādā ziņā, nu, ko es nospēlēju spēlu, overtēmas, tikām līdz overtēmām, nu jā, esmu saguris rītdien, man rītdien es šonakt tagad uzreiz varēšu šeit atpūsties un skatīsimies, kas būs rītdien.
Kā tu neuzskat tavu vārtos? Tas būtu labi, ka tev tagad ir atpūtā pēc tādas smagas spēles?
Būtu, būtu labi, un būtu arī labi dot Gudļevskam spēlēt, tāpēc, kad es esmu pārliecināts un es zinu to, ka mēs esam ļoti labi vācargi. Un mēs varam komandai daudz ko palīdzēt, tāpēc, ja tevi divi pīķi rokās, tu spēlē vienmēr ar vienu un otram liec atpūsties.
Pagājušajā gadā pēc pirmās spēles atzina diezgan godīgi, ka bija baigām andrāža, tur esot pat daktarim paprasījis nomierinošo kādu tabletīti. Kā bija šogad? Jau mierīgāk jūties pārliecinātāk vai tāpat uzvots?
Jā, man daudz pienāca klāt un iedeva man nomierinošās, bet es viņas paņēmu pēc tradīcijas, bet... Manī cerāk tā kā nevajag, tāpēc, ka tā kā Lugano es esmu iejuties jau svarīgs cilvēks komandā un es parādīju ar savai spēlēšanu, ko es spēju un ko es māku un komanda līdz ar to, protams, ir arī kļuvusi tā kā mana komanda un es varētu nevis tā kā viņu valdīt, bet es esmu joprojām jaunies cilvēks, tur ir iekšā vecie cilvēki, kas tie valda to komandu, bet... Es uzskatu, ka man nav ko satraukties. Es esmu mājās, esmu priecīgs, ka es atgriežos un esmu priecīgs vilkt to Latvijas kraiku uz seviem virsū. Tā kā aizstāvēt Latviju ir liels gods un nav ko uztraukties. Vienkārši jāiet uz turieni un nav jāspēlēt uz hokejas, bet ir jāizklaidējās un jāizbaudīt.